Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora, Elujar Fundazioak egiten duen zientziako irratsaio txiki bat. Ni Guillermo Roa naiz. Badakizue zein den zientziaren abantailetako bat, ba, zientzia oso zabala dela, gaia asko hartzen ditu eta, bueno, salto egiten dugu batetik bestera, oso oso polita da, oso entretenigarria eta etzera aspertzen gai bakarrarekin. Gaur, salto horietako bat egingo dugu, ohiko gaietatik informatikara. Bueno, eta informatikaren barruan, noski, gai asko daude ere bai, gai liluragarriak, adimen artifiziala, nik zer dakit horrelako gauzak, baina gaur, ez, gaur, ekarriko dugun gaia, eguneroko bizitzan erabiltzen dugun gai bat, flash memoriak. Behar bada, horrela esan da, esango diazu, nik ez dut alakorik erabiltzen, baina segurasko bai, begiratu poltsikoan, ea zer duzun, eta aurkitzen baldin baduzu adibidez pendrive bat, edo begiratu etxean, eta ba, aurkitzen baldin baduzu argazki makina digital bat, ja, erabiltzen ari zara flash memoria. Eta horri buruz hitz egin behar dugu, ez bakarrik informatika edo teknikaren aldetik, bezik eta horrez gain hitz egingo dugu alde ekonomikotik, edo nahi baldin baduzue, alde komertzialetik ere bai. Oso interesgarria da informatikaren garapena teknikoki, eta oso interesgarria da alde komertzialetik ere. Guazen ba. Zentzu batean, oraingoa garai txarra da berrikuntza teknologikoak merkaturatzeko, eta badakizue, krisi ekonomikoari buruz ari naiz momentu honetan. Teknologia berriak hasieran beti, bueno, beti, garestiak izaten dira oro harrez, eta denborarekin merkatu egiten dira. Baina krisi ekonomikoa bide horretan ostopo bat izaten da, evoluzio horretan da ostopoa. Adibidez, orain jendea ez dago prest. Oroar, ordenagailu erramangarri berria erosteko. Ez badu benetan behar, noski, bada erosten dira, baina, bueno, merkatu hori geldirik, nahiko geldirik dago, edo nahiko motelduta dago, egia esan. Eta goera horren ondorioz, iraultza bat ekar lezaketen teknologiak ere oso mantxoari dira zabaltzen. Flash memoria, horietako teknologia bat da. Oiko disko horren ordezko izan daiteke eta oso abantaila nabarmenak ditu haien aldean. Ba, flash motako memoria bat disko gogorra baino azkarragoa da, ez du osagai mugikorrik eta txikiagoa da. Zer da flash memoria? Ba, azken batean da disko gogor batean gordetzen dugun hori, baino disko itxura izan beharrean, txipetan gordetzea, memoriaren txip hoietan gordetzea da kontua. Hasieran esan da bezala, zuk ia ziur poltsikoan duzula horrelako zerbait, pendrive batean adibidez. Hori flash memoria mota bada, ordenagailuak nolabait disko gogorra ordezkatzeko beharko lukeen mota beste mota bat izango litzateke, pendrive bat baino zerbait sofistikatuagoa, baina azken batean ideia berbera da. Txipetan gordetzea borratzen ez da memoria, alegia ordenadorea itzali eta piztu egiterakoan datuak gorde dituen memoria bat, eta modu asko daude noski hori egiteko, baina denetan ezaugarriak horiek dira. Disko gogor baten funtzionamendua baino azkarragoa da txipetan irakurtzea, bestetik ez du pieza mugikorrik behar, eta noski txikiagoa da. Toki txikiago batean, gailu txikiago batean erabiltzeko aproposa da flash memoria, beraz. Gaur egun ordenagailuetan disko gorraren partez, noski pendrive bat ez, baina erabiltzen dira, bueno, badaude aukera asko, baina erabilienak izango dira gaur egun SSD izeneko flash memoriak. Flash memoria mota bada, eta disko kajaren barruan doa, baldin bada maiko ordenadorea, disko gorra bezala, eta berdin-berdin konektatzen da barruan, esan nahi dut, ez dagoela aldea, kanpotik ikusita, baina barrutik ikusita bai, ez dago disko gogorrik, ez dago mugitzen den ezer. Eta horretan, bueno, aipatu dugu ja, baina osagai mugikorrik ez izatea abantaila handia da. Mekanikoki mugitzen diren osagaiek asko handitzen dute matxurak izateko probabilitatea, eta ohiko disko gogorrak asko mugitzen dira, pieza mugikorreak dituzte. Hain zuzen ere, musikako LP zahar batek bezala funtzionaten dute, LPa jotzeko makinari, disko jogailu bezala. Diskoari birarazten dion motor badago, eta disko jogailu tradizionalean bezala, ba, diskotik informazioa irakurtzen duen punta horratz mugikor bat da. Informazio hori, ba, noski, disko jogailuetan, LP-etan, musika da. Baina, disko gogorretan, ordenagailuetan, datuak dira fitxategiak, eta ba, zenbakiak azken batean lan digitala egiteko. Adibidez, prozesagailuak datu bat eskatzen dionean disko gogorrari, ba, disko magnetiko hori biraka hasten da, eta orratz metaliko bat diskoaren gainean jarri behar da toki jakin batean datu zehatz hori irakurtzeko. Disko jogailuak egiten duen bezala zi, ba, abesti hori entzuteko, ez? Disko gogorrak milioika aldiz egiten du hori, eta hori egiten duen ez, ba, mekanikoki matxuratzeko aukera handiak ditu. Eta disko gogorra matxuratzea, badakizue, tragedia bat izan daiteke. Flash memoria batek ez du arazo hori, noski mekanikoki ez baita mugitzen. Are gehiago vibrazioek ez diote eragiten, eta horregatik adibidez oso aproposak dira flash memoriak ba, ibilgailu baten barruan erabiltzeko auto baten barruan, gazkin baten barruan, edo tren baten barruan, alako gaut mugitzen den gauza baten barruan ordenagailu bat instalatu nahi baldin bada, ba, vibrazioaren kontrako ideia ona da disko gogorrek ez izatea, baizik eta flash memoria eraginkor bat izatea. Tira, dagoeneko 8 minutu pasatu dira hasi garenetik, eta kontuan izan, bueno, ba, saio honek 12 minutu inguru izaten dituela, eta abantailaz besterik ez dugu hitz egin, esaten dugu flash memoria izugarria dela, abantaila handia dituela, gailu txikietan sartu dela, eta egia da, nolabait iraultza mantxo bat egin duela, ba, pendrive-etan, argazki makinetan, eta elektrodomestiko askotan, egia esan, pantaila txiki bat duen ia edozein elektrodomestiko, ba, ez dakit ozkailu bat edo beste edozer elektrodomestikok, baduela flash memoria txiki-txiki bat behar dituen datu gutxi horiek behintzat gordetzeko. Eta beraz, konturatu gabe behar bada sistema informatiko onditan izan gabe, baina gure bizitzan sartu dira flash memoriak. Orain, falta da pasu hori, ordenagailua handiak. Ba, esaten dut, dagoeneko 8 minutu terdi edo gehiago pasa ditugu abantailez hitz egiten, baina desabantailen bat izango du flash memoriak. Eta bai, erantzuna da, bai. Adituek esaten dute, azpimarratu egiten dute, irakurriko dut. Inork ez dezala pentsatu flash memoria bizitza osorako denik. Hala esaten du Pablo Espeso Xataka weborrie teknologikoaren editore batek, bizi iraupen mugatua du. Ez txikia, baina bai mugatua. Gertatzen dena da gaur egun gailu elektroniko askok ba, beste ahuldade batzuk dituztela, eta adibidez bateria askoz lehenago bukatzen da, hiltzen da edo bukatzen du bere bizitza erabilgarria, ba, flash memoria baino, eta orduan ordezkatu egiten dugu gailu hori flash memoriari kasurik egin gabe, baina horrek ez du esan nahi flash memoriak betirako iraupena izaten duela. Zenbat irauten du flash memoria baten ba, erabilerak, edo zenbat ziurtatzen du fabrikatzaileak, ondo ateatzen baldin bada bintzat. Fabrikatzaileek normalean irakurketa, idazketa zikloetan ematen dute datu hori, eta normalean izaten da 100.000 irakurketa, idazketa ziklo. Noski, zenbaki horrek ez digu ezer esaten, eta beraiek esango digute, erabileraren arabera, zuk erabiltzen duzun bezala edo erabilita, ba, asko aldatu daiteke, oso motza izan daiteke edo oso luzea. Baina nolabait, erreferentzia bat izateko. Adituek izaten dute, ba, hiru urte baino gehiago iraun beharko lukela memoria, flash memoria batek. Horrek esan nahi du, bueno, alde batetik pozgarria da, hiru urtetan funtzionatuko duela oroar, baina horrek ere ohar bat ekartzen digu, eta da, ez direla betirako. Beraz, etxean erabiltzen ari baldin bazara flash memoria bat, adibidez, kopia, segurtasun kopia bezala eta datuak gordetzeko, argazkiak edo auskalo zer, ba kontuan hartu. Ez dala betirako flash memoria hori. Orduan, hor ditugu flash memoria honen merkatuaren ezaugarriak. Batetik, ez da garaiona orain holako horrelako gauza kakotxen artean garestiak erosteko, eta bestetik ez dira denak abantailak. Hori bai, ikusiko dugu aurrera begiratu behar da, baina behar bada hemendik aurrera flash memoria izango da gure artean estandarra. Eta honaino gaurko saioa, gaurko saioan informatika datorrenean auskalo zertaz hitz egingo dugun, baina hemen izango gara zuekin irrati honetan noski, eta bitartean badituzue hainbat baliabide zientziaz irakurtzeko albisteak edo erreportajeak edo nahi duzuena, adibidez, hiruekoitz.zientzia.net web orrian edo aldizkaria.eluiar.org aldizkarian web orrian barkatu badituzue erreportaiak, badituzue albisteak eta bar. Datorren astera arte beraz. Ondo izan, agur!